Il-mużika ta' Carmelo Paċi qed introduċina għal programm ieħor li laqgħana ma' mużiċisti Maltin. Illum f'dan is-sensiela ta' programmi għandi għall-ewwel darba mużiċista Mara. Maltija ovvjament, għax aħna qed nitkellmu dwar mużiċisti Malti, imma bi pjaċir nilqa' miegħha il-mezzo soprano lill-kontralto Claire Massa. Fil-fatt jiena nirringrazzjak talli qiegħda magħna Claire, naf li tkun eċitata qabel nibdew imma nagaranti li inti tkun ikkalmajt. Issa jiena għad mezzo soprano kontralto, mela ħalli nibdew proprju bdik. X'differenza hemm? Jew hekk hemm differenza bejn mezzo soprano u kontralto. Dejjem ngħidu li din hija vuċi femminili għandna soprano u għandna kontralto sewwa. Mela x'differenza hemm bejn mezzo ektajt, mezzo soprano jew kontralto u biss id-differenza fl-isem jew inkella hemm xi teknikalità li tifret iż-żewġ ġeneri minn xulxin.
Hemm differenza bejn vuċi ta' mezzo soprano, vuċi ta' kontralto. Fil-fatt jiena minix kontralto, jien pjuttost jiena
mezzo soprano.
U terġa' qas mezzo sopran drammatiku, mezzo sopran pjuttost leġġer. Ġifieri terġa' ġifieri f'kull kategorija terġa' hemm id-description ta' kull tip ta' vuċi u r-repertorju that goes with it. Però going back għal mezzo soprano kontralt, tradizzjonalment il-kontralt huwa propju di alto, dak li l-Ingliżi jgħidu li di alto, ġifieri ikun vuċi vera baxxa.
Tkun qawwija.
Tkun però ikollhom il-noti t'isfel qawwijin u r-reġistru ikun baxx ħafna. Jiġifieri il-kulur tal-vuċi ikun skur ħafna u s-saħħa tagħhom hija
iktar fuq ir-reġistri baxxi. Issa mezzo soprano.
Mezzo soprano kollha.
Tista' tkun mezzo soprano li kif għattinna intija drammatika, mezzo soprano li tkun iktar lirika, iktar ħafifa. Dina kif għattinna inti wkoll tista' jaffettwa skont ix-xogħol, għax mhux kulħadd jista' jkanta x-xogħlijiet kollha. U dina ħafna nies forsi li mhumiex mitħla f'dawna l-intriċċi biex ngħidu hekk laqas jiġihom f'rashom. Imma min se jagħżel, min se jkanta, joqgħod attent li jażel ir-reġistru li jaqbel miegħu. Imma biex nieħdu blanket cover biex ngħidu hekk. Ir-reġistru tal-mezzo u r-reġistru tas-soprano għandhom in-noti għoljin u in-noti baxxi tagħhom. X'differenza hemm fir-reġistru tas-soprano mhux qed noqogħdu sa nikklassifikaw wix mezzo drammatika jew lirika. Imma blanket cover kif għatlek. Id-differenza fir-reġistru bejn soprano upper u lower, ġifiri, u mezzo soprano.
Pala noti mezzo sopran jagħmel l-istess noti ta' sopran. Ħafna nies għandhom l-idea li forsi mezzo sopran tkun forsi vuċi li forsi m'għandix noti ta' fuq.
Ma tolix.
Imma mhux il-każ. Alright ikollok dak is-soprani u mbagħad eċċezzjonali li jitilgħu eżaġerat, I mean il-sopran leġġeri, tipo pereżempju dak li kantaw.
Koloratura.
Appunto il-koloratura. Però pala reġistru in-noti jkunu l-istess, ma mbagħad huwa il-kulur li varja. Mezzo sopran minn sopran, kulur ta' mezzo sopran.
Timbru tal-vuċi jkun iktar.
Mhuwiex l-istess bħal
ikun tal-soprano jkun iktar shrill biex ngħidulu hekk, alla volja l-kelma shrill hekk jew xi soprano tismani ma tgħux
tiex. Pjuttost, naħseb l-aħjar kelma hija ta' kulur.
Il-kulur.
Meta tismaħħa taf li dak huwa kulur illi ta' sopran, dak huwa kulur ta' mezzo sopran.
Allura biex nieħdu lilek issa l-każ tiegħek, inti rid titgħallem il-kant b'serjetà. Sewa? U deċidejt li l-vuċi tiegħek hija iktar ta' mezzo milli ta' soprano. Kif wasalt għal din għall-konklużjoni? Li inti iktar mezzo milli soprano biex ngħidu hekk. Inħabba il-kulur tal-vuċi tiegħek.
Il-kulur tal-vuċi tiegħi. Hemm daqsxejn ta' forsi problema żgħira ħafna mezzo soprani ma jurux fil-bidunet li jkunu mezzo soprani, però ħafna drabi jinsib anke minn xogħli li meta għandek dak id-daqsxejn dubju, ikun hemm dubju għal xi ħaġa li persuna hija sopran jew mezzo sopran, meta ikun hemm id-dubju ikun hemm ċertu affarijiet li tagħmel ċertu eżerċizzi fil-vuċi li iktar ma tagħmel dawn l-eżerċizzi, iktar il-vuċi tiżviluppa u iktar turik il-vuċi tiegħek fejn sejra. Meta tkun għadek żgħir 18, 19, 20, ħafna drabi dak il-kulur fil-vuċi ikun għadu ma żviluppax biżejjed li tista' proprju tiddefinixxi il-vuċi ta' mezzo sopran. Però b'teacher tajba within a year, 2 years, ġeneralment tkun ċara il-vuċi tiegħek fejn sejra.
Għaliex hawn iktar soprani f'pajjiżna milli mezzo soprani?
Naħseb li hija ma tistax verament tajt għaliex tiġri hekk, ma it's a physical thing, u what makes a voice. I mean, hija l-istruttura tal-wiċċ, l-istruttura tal-ġisem, l-istruttura
tal-diaframma.
Pjuttost il-resonator, il-wiċċ. Ma tistax naħseb li naturalment il-bniedem pjuttost ixaqleb lejn il-sopran, aktar minn mezzo sopran. Dik fil-fatt għarrund rajta f'diversi artikli. Bħal ħafna drabi il-vuċi taqleb lejn it-tenur aktar milli lejn il-bax u l-baritonu.
Mhux għax forsi hawn xi perception li soprano jkollha iktar opportunità li tkanta milli mezzo soprano. Jista' jkun li dik hija wkoll imma mbagħad biżmien jirrealizzaw li kienu għamlu għażla ħażina.
The thing is li ma tistax tkun dak li m'intix. Jekk int sopran, mela titħadem ta' sopran. Jekk int mezzo sopran, mela taħdem ta' mezzo sopran. Ma tistax forsi bejn mezzo sopran, forsi ma narawx da sekk, imma flek forsi nagħlqu xi għajnejn u naħsbu pereżempju f'baxx u tenur. Baxx ma jistax ikun tenur, tenur ma jistax ikun baxx. Ġieli forsi fl-irġieli hija aktar ċara
iktar definita. Aha. U fil-fatt kif għattinna inti ħafna nisa jibdew b'soprano mbagħad jaqilbu għax jindunaw li r-reġistri tagħhom jagħtihom il-lok li jistgħu jsiru mezzo soprano.
Il-kulur jibda jiżvilu
jekk ikunu kontralti imma. Allura dawk jingħarfu iżjed mill-bidu?
Naħseb il-kontralti jintaraf mill-bidu iva. Jina ma nallimx kontralti, ma qatt ma kelli kontralti, però il-kontralti li smajt f'courses barra kienu żgħar ħafna pala age, jiġifieri kienu jidru mill-ewwel li kienu kontralti.
Infakarkom lillum il-mistidna tiegħi hija Claire Massa mezzo soprano li issa naħseb wasal il-ħin li kif nisimgħu il-vuċi ta' mezzo soprano u inti għandek ħafna recordings u se nibdew bil-Vaughan Williams. Kompożituri Ingliżi huma għall-gosti tiegħek. Mhux vera. U naf li inti għamilt anki dawn ix-xogħlijiet li ħa nisimgħu parti żgħira minnhom issa poeżijiet qablejk mużikati minn Vaughan Williams. Kieku ngħidlek biex tażel liktar li tkun komda u tħossok hekk tieħu gost kanta. Jekk tkanta ari operistiċi jew jekk tkanta dawk l-art songs bħalma se nisimgħu issa.
Naħseb li l-aktar li nħossni komda huma l-art songs.
L-art song u l-leader.
Naħseb vera nħoss kumdità fil-vuċi tiegħi, ma niskrudix l-opra, nagħmel opri, però hija personal preference li l-aktar nħoss.
Mela ħalli nisimgħu parti żgħira x ma nistgħux nisimgħu recording kollu minn kunċert li kien sar fil-Mużew tal-Arkeoloġija fejn inti akkumpanjata minn John McDonough fuq il-Lobo, fuq l-Obwe, edha tinterpreta din għall-mużika ta' Vaughan Williams. Mibnija fuq poeżiji ta' Blake, kif vera.
Songs of Innocence and Experience, ħa nisimgħu tnejn minn dawn il-poeżiji.
Clear.
Mela, dikkinet Kler Massa l-mistiedna tijaj l-lum li fl-ewel interpretazzjoni taħħa kienet akkumpanjata minn John McDonough Oboe imma mbagħad smajniet kanta a cappella. Bħala kantanta, kemm hu diffiċli tkanta a cappella quddiem in-nies? Jew lilek ma tinkwetakx?
Ma tantx tiffittwani ngħidlek il-verità.
Jiġifieri l-mużika ma tgħix support, ma tgħix hekk li tkun qed tisma' anke l-mużika minn warajk li daħlek anke fl-armonija tax-xogħol.
Meta skont kif tkun miktuba l-mużika, f'dan il-każ kienet mużika li kienet issa daqsxejn ethereal, daqsxejn jiġifieri wkoll il-kelma ħadet over iktar minn l-armonija u l-mużika. L-importanti f'dan il-każ ta' din il-biċċa mużika li smajna issa kienet li tħriġ l-atmosfera ta' xi ħaġa sublimi, ta' xi ħaġa kwieta, xi ħaġa heavenly.
Ħan saqsik xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-mużika imma wkoll hija parti essenzjalissima minn meta tinterpreta xogħol. Il-mod kif inti tippronunzja l-kliem u kif se taqbad l-ispirtu tal-lingwa differenti, għax issa kif se nisimgħu anke se nisimgħu tkanta bil-Franċiż. Mela, il-kemm huwa importanti li min qed jisma' ma jismax biss in-noti bħala mużika issa qed tisma' pjanu, imma li tifhem għandek kantant, li tifhem il-kliem għax il-kliem huma parti essenzjalissimi kif qed tajtin biex inħoloq dak l-ambjent. U barra minn hekk id-differenza li tħoss meta tgħaddi minn lingwa għall-oħra huwa taħriġ importanti għall-kantanti wkoll. Mhux veru.
Ok, ħa naqbad fuq dan l-aħħar punt li inti għad differenza bejn lingwa oħra. Dak li ovvjament li tikollok a good command tal-language, issa jina m'għandix good command tal-Ġermaniż biex nitkellmu, ġifier m'għandix kapaċi nżomm konverzazzjoni bil-Ġermaniż. Però studjajtu biżejjed li nkun nista' naqraħ u nifhem dak li
qed
inkanta. Il-Franċiż I'm conversant fil-Franċiż, Italjan l-istess u l-Ingliż l-istess. Id-differenza li kantanti ħoss meta jaqleb minn lingwa l-oħra jien inħoss huwa fl-impostazzjoni tal-vuċi għax għal ċerti lingwi biex toħroġ il-pronunzja tbiddel kemm xejn jiġrilek li il-pożizzjoni tal-ħal, kif tiftaħu tagħlaq ħalqek biex toħroġ dik il-pronunzja tajba, tista' tvarjalek ftit, pereżempju, lek hawn xi kantanti qed jismawni jifhmuni żgur. Meta tkanta bit-Taljan u bil-Franċiż hija ġeneralment iktar faċli għax il-lingwa tajnek biżejjed li ħalqek isu jkun it lends itself biex iżommu rotond, allura il-projection tal-vuċi tkun iktar rotonda, iktar mimlija.
U ma mibrin fuq iktar vokali.
Vokali. Whilst l-Ingliż, pereżempju, hemm it-tendenza li meta tkun qed tkanta bl-Ingliż, biex toħroġ il-pronunzja, hemm it-tendenza li propju iċċarrat il-ħalq dik id-daqsxejn waħda. Għall-impostazzjoni tista' tvarjalek daqsxejn.
Fil-projection jiġifieri mbagħad allura.
Fil-projection u fil-placement tal-vuċi, how you are resonating, kif qed tivvibra l-vuċi tiegħek.
Imma inti tagħti importanza bħal kantanti l-oħrajn li l-kliem qegħdin jiftehmu min qiegħed jisma'.
Appuntu.
Għaliex inkella.
Speċjalment meta pereżempju qed taħdem fuq ċerti affarijiet, pereżempju xi repertorju Franċiż jew xi repertorju lideristiku fejn il-poezija tant hija essenzjali u tant hija sabiħa. Ġilek inti tkun tifhem eżattament inti x'inti tajt, lo minn qed tista' tikkomunikah u tista' ġiel l-udjenza tiegħek tifhem ukoll u tista' proprju toħroġ dak li kompożitur had in mind.
U toħloq l-emozzjoni meħtieġa. U żewweġ il-kliem mal-mużika għax ovvjament il-kompożituri huma intelligenti biżejjed li jekk għandhom xogħol kitba poezija patriottika joħol u dak l-ambjent. Ma jekk għandhom xi ħaġa iktar forsi romantika, forsi iktar jew ta' dwejja, jew ta' ferħ kbir. Il-mużika ovvjament tkun timmeċċja il-kliem. Sis smajna il-mużika Ingliża ta' Vaughan Williams, li hija tipikament Ingliża l-mużika ta' Vaughan Williams. Issa se ngħaddu għal Berlioz li huwa tipikament romantiku Franċiż, estrovert. Hopp ħafna ħsejjes kbar normalment, però aħna ma ħnissa nisimgħuh f'dik il-formazzjoni ta' grandiożità bħal meta għamel ngħidu aħna r-requiem jew inkella s-sinfonija l-fantastik tiegħu. Se nisimgħu recording dwar meħuda, mhux kollha ovvjament, track numru tlieta, minn songs li huwa sejħilhom Led Wide Te. il-xur il-notte d'estate, il-lejli lili, bastaċ toħroġ il-kelma lili tas-sajf. Dina dawna lili tas-sajf wieħed jimmaġina kalma, paċi, sema imsaħħar bil-qamar, bil-kwikeb. Dan għala fett li tjoħroġ ukoll, ġveru.
Iva. Fil-fat din il-mużika, il-cycle, sejħula hekk, oriġinarjament ma nkitbitx għal pjano vuċi kif se nisimgħu issa, inkitbit for a small orchestra, jiġifieri ċertu kuluri, ċertu splashes of colors, il-kompożitur ħareġhom aħjar, ovvjament, jiġifieri meta tkollok il-pjano, jiġifieri reduction għal pjano tkun xejn waħda iktar limitat
fil-pjano. Kemm il-pjano mezz kif joħroġ
ħafna splashes of color. Però it's best ovvjament insema fuq l-orkestra. Din hija silta pjuttost kwieta, pjuttost solenni, li tirrikjedi ħafna wkoll ħafna support bin-nifs, ħafna espansjoni fil-ħoss kif sa nisimgħu issa.
U din hija wkoll mibnija fuq poeżija ta' poeta Franċiż.
Iva.
Mela, nisimgħu it-track numru tlieta minn Le Nuit d'été ta' Berlioz. Mibnija fuq il-poeżiji ta' Théophile Gautier u għaw irridu ngħidu Claire li dena recording kien sar sena l-oħra fil-sala Iżwar meta jiena flimkien ma' nies oħrajn għenna lill-Manuel itella l-Festival ta' Shakespeare u jiena kont għamilt Shakespeare minnaħa Franċiża. U allura konna għadna l-inwidete mal-mużika ta' Berlioz biex Beck ħriġna dan l-aspett.
Nixtieq ngħid il-pjanista hemmhekk kienet Simona Tard.
Li dejjem tagħmel xogħol tajjeb Simona Tard. Mela, għaddejna minn mużika Angliża. Għall-mużika Franċiża, issa ħammorru fuq xi ħaġa kompletament differenti l-Amerikani. Il-Candide ta' Bernstein, biex vera minn iżbaljata. Issa għandna aspett li huwa iktar ferriħi differenti ħafna mill-emozzjonalità ta' Berlioz, differenti ħafna mill-preċiżjoni ta' Vaughan Williams.
Xorta jirik di preċiżjoni tiegħu.
Żgur.
Però tidher iktar komik u relax.
Għall-audjenza se toħloq effett differenti.
Ecco.
Issa meta tkun qiegħed fuq palk inti u qiegħed quddiem udjenza sewed kantet iddoq whatever. U trid toħroġ dan hawn l-effetti differenti minn performance għall-oħra xi xogħol jirrikjedi. Jista' jkun hemm il-biża li minn li xi drabi tidħol wisq fl-atmosfera u allura palda per eżempju li kien xogħol verament li beda jdaħħaq u kien hemm anki Amerikani kantaw magħkom u kienet atmosfera vera ħelwa. Li jista' jkun hemm il-biża li inti bħala artista bħala mużiċista tinsa għal ftit il-preċiżjoni teknika mużikali u tidħol ħafna fl-ambjent li nħolo bejnek u bejn l-udjenza, jew inti bħala mużiċista toqgħod dejjem attenta li ma taqbiż dik il-linja.
Jiena nipprova li ma naqbiżix dik il-linja. Huwa tajjeb li on the outside tagħti dak l-aspett li inti mhux qed tagħti każ li inti fera tħadd fil-karattru eċetera, però at any one time you can never tirrilaxja daqshekk illi inti min tixi tikkonċentra f'dak li qed tagħmel, taħseb fit-teknika, taħseb fin-noti u Iva, you do put it behind you, però fuq livell ta' subconscious hemmhekk trid tkun ħin kollu.
Issa, xogħol li jsir concert version. So allura l'għandek kostumi, l'għandek xenarju, imma l-atmosfera trid tinħoloq kollu mill-klieb, mill-mużika u mill-kant. Sewa. Jaffettwa li m'għandikx dak l-ambjent ta' opera fejn għandek kostum, fejn għandek xenarju, fejn allura tidħol iktar fl-istorja, jew lilek bħala mużiċista ma tagħmellix differenza għax inti qed tinterpreta l-parti tiegħek, il-karazzu tiegħek through l-music u through l-kliem. Allura affarijiet li huma props biex ngħidu hekk.
Meta titkellem fuq opera, lek biċċa xogħol ġiet miktuba biex tinħadem xenikament fuq palk, dejjem hemm xi ħaġa nieqsa lek tinħadem concert version.
Ġifri inti tħossa.
Jien nħossa. Okay, you do your best biex toħroġ dak il-karattru kif ridu kompożitur u kif ridu l-awtur, però dejjem hemm dik ix ħaġa nisa li tipprova you make do biktar effort fil-vuċi u forsi fl-interpretazzjoni ta' wiċċek tal-ġesti tiegħek. Minnar ma teżaġira għax dejjem have to keep in mind that it remains a concert version biex da punto di vista tal-udjenza huma iddaħħalhom iktar fl-ispirtu tal-karattru.
Inti tgħallem il-kant. Inti meta tiġi biex tgħallem biċċa xogħol issa tkunx leader, tkunx lead, tkunx art song, tkunx arja minn opera. Kemm tagħti importanza li l-istudenti tiegħek tgħaddilhom, titrażmettilhom l-importanza, jekk għalik hija importanti ovvjament, tal-facial expressions. Tal-body language.
Hija importanti, hija essenzjali. Inti meta tkanta m'intix qed tuża sempliċement il-vuċi, all your body is a projection of what you are feeling. Your eyes, your face, your hands. Anke pereżempju tara ħafna tara xi studenti, pereżempju, li jużaw ċerti hand gestures. Anki pereżempju narhom, jien ma nallimx mużika pop, però narhom ħafna fil-mużika pop dawn l-affarijiet jew ħafna hand gestures li mhux neċessarjament għandhom x'jaqsmu ma' dak li qed ikantaw. Dek li kull moviment li jagħmel huwa jkun għandu jkun riżultat u riflessjoni ta' dik l-emozzjoni u ta' dak li inti qed tipprova tkanta. Mhix hija xi ħaġa programmata mela jiena wasalt f'din il-phrase nollidi, mela jiena nasal fil-phrase mela għajnija jidru sad. Le, it has to be a consequence ta' dak li inti qed a natural consequence, ġri inti tkun wasalt f'punt li inti tant tħalt fiha
fl-atmosfera
li
inti toħroġ naturali. Appuntu.
U mhux student ittielu int tajnu ifittixa u tajnu jiżviluppa u biex u tkun dejjem dejjem iktar naturali.
U għalhekk l-interpretazzjonijiet huma dejjem differenti għaliex bniedem jista' jagħti enfasi għal ħaġa, ħadd ieħor jista' jagħti enfasi fuq ħaġa oħra differenti għal kollox. Il-fatt li aħna m'għandniex konservatorju hawnhekk li għallem dawn l-aspetti varji għax mal-mużika titgħallem anke l-acting. Mal-acting titgħallem anke make-up. Issa li kieku inti għandek post fejn dawna jkunu l-affarijiet malma b'mod holistiku, il-prodott se joħroġ iktar finished sewwa min iħareġ minn dak il-konservatorju jew dik l-iskola jew l-institut sejħilha li trid, se jkun iżjed imkisser f'aspetti differenti. Il-fatt li aħna qatt m'għandniex qiegħda żomna lura jew inkellax m'għandniex talent biżejjed biex nilħqu livell internazzjonali. U għat training li jenata li unijes, jow il-talent li unijes?
Il-talent ma nasibx li unijes. Naħseb għaw ħafna fuċijiet tajbin u ħafna talent ġo dan il-pajis li nsib u li kif jgħid persuna li nafjena, li il-talent jiġi żviluppat. Imma what happens then? Iġviri, huwa diffiċli li tagħmel xi ħaġa b'dak li għandek lokalment, fis-sens li forsi m'hawnx daqshekk market kbir għal dak li tagħmel. Mm-hmm. Pereżempju, lek jiena għamilt l-Enwi de Te ta' Berlioz, għamilta s-sena l-oħra, dis-sena nista' nerġa' nagħmilha għax l-udjenza
hija s-sena l-oħra se terġa' tiġi din.
Jiġifieri għandek dawn it-tipi ta' diffikultajiet. Il-fatt going back to the punt tiegħek tal-konservatorju. Hija żvantaġġ li m'għandniex post wieħed illi mużiċist, kantant jista' jmur jistudja hemmhekk u jkollu dan l-aspett
globali.
Hija aktar dbatija għal min qed jipprova jistudja għax pereżempju jiena nara minn studenti tiegħi mela li jridu jistudjaw il-lingwi, jridu jmorru jew il-German Circle, jew imorru l-Alleanz, jew imorru l-Istitut Italjan di Kultura, ġifieri hemmhekk għandek it-tliet lingwi. Lek iridu jitgħallmu id-drama, mela jridu jmorru drama center. Jiġri rather than everything happening in the same building, u forsi jkun hemm iktar
correlation
biex ikun forsi iktar adattat lejn il-kant. These people have to look for it. Ġo aspetti oħra, ġo institutes oħra. Hija possibbli, ġena li kmiex possibbli, pero hija iktar diffiċli.
Iktar diffiċli. U forsi xi darba naslu għalija. Mela, morru għal Candide. Hija opera ħelwa ħafna.
Kelli karattru tal-old lady, li kien karattru komiku ħafna. U persuna li batiet f'ħajjita, persuna li qed tajta hawnhekk l-istorja, praticament ta' ħajjita li kważi kienet insomma, ħajjat isimgħuha.
Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu track 2 u track 4 minn Candide ta' Leonard Bernstein. Tkant ovvjament il-mistiedna li għandi miegħi llum il-mezzo soprano Claire Massa.
I was not born in sunny Hispania. My father came from Ravnogubernia. But now I'm here, I'm dancing a tango. I am easily assimilated. I am so easily assimilated. I never learned a human language. My father spoke a high middle Polish. In 1 hour I'm talking Spanish. Por favor, Torreador, I am easily assimilated. I am so easily assimilated. It's easy, it's ever so easy. I'm Spanish, I'm suddenly Spanish. And you must be Spanish too, too like the natives do.
We'll be right back. trees like alpine figs, glide upon our wine locks.
We've necks like swans,
necks like swans,
sexy
legs, sexy legs.
We're so light-footed, we could dance on eggs.
We cannot mention what we know. The system of rich abundance. Not a man,
not a man, not a boy
ever could resist a pretty little thing like me. Not a man ever born ever could resist a belted calf, a slender beast, a silhouette as hairy as the morning mist.
Mela emmek kona edin nisimaw dawk iż-żewġ siltiet minn Candide li turina ċertu nonchalance li kien hemm f'dan il-production li tit toħroġ ukoll mhux biss mill-producer li jkun qiegħed u mill-artistic director, imma ovvjament mis-solisti, mill-kor, mill-orkestra, minn kulħadd. L-orkestra kienet l-Orkestra Nazzjonali. Mexija minn Michael Laws, u ġvera. U kien hemm il-kor.
Il-kor Voices, il-ġiex kantanti l-oħra kien hemm miegħi kienu Charles Vincenti tenur u Kevin Caruana il-baritone, u fid-duet it-tieni biċċa, l-aħħar biċċa li smajna, kien hemm sopran Carla Hugh Tennant ukoll
fiha. Kien hawn ukoll artisti Amerikani, peress li dinha kienet ukoll joint venture anke mal-ambaxxata Amerikana u l-MCCA. Inti involuta wkoll fil-vokaliż. X'inhu huwa preċiż dan il-vokaliż?
Vokalizi hija organizzazzjoni li iffundajt jien li hija organizzazzjoni biex tippromovi vuċijiet żgħażagħ li jixtiequ ikomplu l-karriera tagħhom fil-mużika klassika, speċifika għal-punta mużika klassika, ġifieri mhux fil-pop music u mhux fil-musicals. Le, speċifikament għal-kantanti din, mhux għal-mużiċisti, għal-kantanti. Allora, tipprovdi training għal dawn il-kantanti, tipprovdi kol opportunitajiet għal-jom biex huma jipperformjaw.
Issa, intom ovvjament tqabdu
diversi gruppi.
Korijiet, solisti wkoll?
Ekku. Għandna, pereżempju, kellna opportunità li nieħdu sehem fil-BOV Opera Festival fejn il-Kumitat tal-Manwel invitana li nagħmlu bħala kunċert, bħala konsert version l-opera dajdu għandha nies ta' Purcell.
Li minna qegħdin nisimgħu l-overture fl-isfond.
Nixtieq ngħid il-conductor hemmhekk kien Christopher Muscat. Christopher Muscat huwa wkoll il-resident director ta' dan il-grupp. Għanna ħafna proġetti ġejjin is-sena d-diela, għanna mid-dal-inqas tliet proġetti kbar tajbin. L-idejem nipprovaw inħeġġu iktar żgħażagħ li jieħdu il-karriera tal-kant u li nipprovdulhom il-platform fejn huma jistgħu jipperformjaw.
U importanti li aħna dejjem naħsbu fil-ġenerazzjonijiet li jkun imiss għax inkella jekk jifqu l-attività tieqaf ma' nies li huma tivillu allura mbagħad ovvjament tiġi fix-xejn u jispiċċa l-attività kulturali kollha. Semmejt għall-futur. Issa l-futur naf li dal-waqt wasal biex toħroġ CD tiegħek bil-mużika ta' Charles Camilleri, u veru.
Mela, is-CD hija CD ta' mużika ta' Charles Camilleri u kliem ta' Professur Richard England. Din is-CD rikordjanija Februri li għadda, Temple Studios in Mistra. U din is-CD ħatkun in-aid għal Malta Cancer Foundation. Ħatoħroġ ħanillonċjawha f'Oktober. Kun hemm iktar dettalji iktar il-qudiem.
Ovvjament jiena minn hawnhekk tiġi nistiednek biex meta tkun wasal biex toħroġ din is-CD tkunu tistgħu tiġu inti ma' Charles Camilleri, ma' Richard England, ovvjament ma' min ikun available għax jista' jkun li jkunu Malta, jista' jkun li ma jkunux meta nagħmlu recordings u xi ħadd minnkom nittama li jkollna żgur biex is-semmija tagħna aħna nżommuhom dejjem ukora ma' dak li qiegħed jiġri fix-xena kulturali u mużikali partikolarment Maltija.
Mela din is-CD sa jkollha cycle li kienet diġà rrekordjata some years ago minn baritonu. Cycle jisima This Holy Earth u qiegħda għal piano u għal vuċi. Vuċi f'dan każ sam
tkun inti.
U mbagħad hemm cycle oħra ta' three poems li ġew rrekordjati ftit strumenti ħajkun hemm l-arpa li hemm Anne-Marie Camilleri Podestà, ħajkun hemm iċ-ċello li huwa Simon Abdullah Joslin u ħajkun hemm ukoll Nadia De Bono fuq il-violin u jiena fuq il-vuċi. Mużika sabiħa ħafna, interessanti ħafna 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 u nispera illi dak li jkun jixtriha għax kull flus li se jidħlu għal dan is-sejjer se jmorru għal kawża tajba ħafna ħafna.
Mhux se ssir personali ma se tmur biskop karitattevoli. U dik hija mod kif il-mużika tista' wkoll tajn u l-arti kollha tista' tajn u fil-fatna fuq li tiġri f'pajjiżna biex il-mużika tagħti kontribut, l-arti tagħti kontribut lejn kawżi li huma ħaqhom ta' min wieħed jieħu ħsiebhom mhux vera. Però ma naħsibx li dik hija dak huwa l-uniku aspettattiva għall-istaġun li jmiss tiegħek. Kler, naħseb li ġa għandek ħafna affarijiet ġa lesti slottjati.
Iva, ġa lesti slottjati fil-fatt il-programm ta' ngħodu huwa diġà mimli. Mela,
ikonna ċans nitkellmu ma' Claire f'xi programmi oħrajn, wasanna fit-mim ta' programm, illum Claire.
Nirrid ngħid li l-pjanista li sa nisimgħu hija Davinia Galli għax ma kux irrid inħalli xi niżbarra. U din hija proprju The Holy Earth, il-biċċa l-ġdida net mista' nsemmaħilkom illum ħanħallija proprju għall-programm.
Però aħna se nispiċċaw il-programm l-ewwel ħaġa nirringrazzjak tal-li ġejt magħna wa minna din għall-konverzazzjoni hekk interessanti li x'eħted dawl nittama differenti anki l-issemmija tagħna li bekk ikun fuq iżjed xi tfisser li tkun kantanta, li tkun mużiċista, li tkun artist, għaliex tkellimna dwar xi affarijiet li forsi mhux normalment nitkellmu dwarhom. Ħadgost ħafna nitkellem miegħek, ħadgost ħafna nisma' l-mużika tiegħek u fil-fatt waqt li nirringrazzjak talli qiegħda magħna għal darb'oħra, nirringrazzja ovvjament is-semmija, imma nirringrazzja wkoll il-Carmenu Grech li huwa t-tekniku ta' dana il-programm. Jiena Joyce Gulajmir inħallikom propju bil-mużika minn dina s-CD. Li għada maħarġiċ, imma sentukom biss Toma Zaira taħħom. Nintaqaw ma' Claire iktar qoddim. Grazzi ħafna, Claire.
Thank you, Joyce. Thank you.
Memorials to the syntax of this love.